COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sacó 11 concejales en las elecciones del domingo en Santiago. Ha vuelto a ser el PP la lista más votada. No con mayoría absoluta, pero creo que la llegó a tocar en algún momento con los dedos, porque en tiempos durante el recuento le llegaron a dar 12 concejales. Escuchas el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y hoy hablamos con el candidato más votado, pero que de ningún modo parece que va a ser el próximo alcalde de Santiago, porque ningún partido está dispuesto a facilitar que eso ocurra. Borja Verea, vos días.
Bo día.
Bueno, ¿falou xa co resto de forzas políticas?
Non, falei únicamente con Sánchez Dugallo, que chamoume para felicitarme polo resultado e por ter gañado as eleccións. Bueno, sigo esperando a chamada das outras dúas forzas que perderon as eleccións, non? Que o BNG, coa metade de concelleiros que teño eu, e Compostela Aberta, non? Que sacou dous. Bueno, infinitamente un resultado moito peor e todavía non me chamaron para felicitarme por ter gañado as eleccións, non? En todo caso, pois agradezo a chamada de Sánchez Dugallo, que, bueno, con todas as diferencias que temos, non cabe duda que foi un bo alcalde, e ademais trasladeille todo o meu respeto por ter dedicado 40 anos á cidade, ademais volvo a demostrar que é unha persoa educada, non como os outros, claro.
Bueno, imposible que faciliten a investidura, que lle faciliten a vostede a investidura como alcalde. Non sei se cree que todavía pode haber achegamento co Partido Socialista.
O que hai son unhas reglas do xogo, non? As reglas do xogo que permiten é que, pois, os tres partidos que perderon as eleccións, eu digo con todo respeto, pero un dato objetivo, aquí hai tres partidos que perderon as eleccións con moita diferencia, ademais comigo, 11, 6 o seguinte, 6 o terceiro e 2 o cuarto, pois que cheguen a un acordo dos que perderon. Por tanto, un acordo de perdedores, non? Eso está permitido e o permiten as reglas do xogo. Pero as mesmas reglas do xogo permiten que o que eu reclamo que haxa un goberno en minoría, pero unha minoría que os ointes van a entender moi ben. O anterior alcalde, Sánchez Dugallo, gobernou a cidade en minoría con 10 concelleiros. Eu teño 11. Polo tanto, son as mesmas reglas do xogo que tiveron noutras ocasións, pois que se apliquen agora, non? Se eles queren utilizar estas reglas do xogo lexítimas e legales para facer unha alianza de perdedores, pois eu terei que aceptalo, non? Porque así é o xogo da democracia.
Entendo que o PP, nese hipotético caso, votará en contra de que Goretti San Martín sexa alcaldesa.
No, evidentemente, non? Nos imos a presentarnos con o noso proxecto para gobernar a cidade, porque temos a legitimidade de máis de 18.000 composteláns, prácticamente o 40% dos que votaron o domingo apostaron polo meu proxecto, polo tanto hai unha evidencia. Dos catro candidatos que se presentaron, os veciños, os cidadáns, decidiron, querían, desexaban, mayoritariamente, con moita diferencia sobre os demais, que o alcalde fose eu. Outra cuestión é que as reglas do xogo permiten que os tres que perden, pois chegue a un acordo.
Goretti San Martín dicía onte que a cidadanía colocou ya vostede na oposición. Escoite un momentiño.
Non tivo ese apoio do conxunto da corporación, do conxunto da poboación de Santiago de Compostela. De feito, tivo 11 e digo que por pouco casi 10. Nos manteremos, por suposto, unha relación de coñecer pois cales son as iniciativas do propio Partido Popular como un grupo importante que vai formar parte da corporación.
Que a poboación de Santiago colocou no, pois eso, na oposición.
O que está claro é que a poboación de Santiago non a colocou a ela como alcaldesa. Eso é unha evidencia e un dato objetivo, porque ten 6 concelleiros. Por tanto, se chega a ser alcaldesa, será alcaldesa con menor apoio da historia da nosa cidade, non? Isto sí que é importante. Os cidadáns non a colocaron como alcaldesa. As reglas do xogo sí a poden colocar como alcaldesa, que significa pois que se unan cos outros dous que perderon as eleccións. Pero bueno, será alcaldesa porque o decido executiva do Partido Socialista en Santiago e a Asamblea de Compostela Aberta. Pero bueno, o que lle pediría é un pouco de prudencia, que rebaixe a euforia, que teña un pouco de educación e que seña humilde, non? Porque ten 6 concelleiros, insisto, prácticamente a metade que teño eu, non? E ademais, bueno, aí están os datos das mesas, non? Ganei prácticamente en todas as mesas da cidade e prácticamente, pues, prácticamente en todos os barrios da cidade, non? Polo tanto, prudencia, educación e humildade, non? Un pouco de humildade, porque as imaxes que vivimos o domingo con esa euforia desbocada na sede do BNG proclamando que os santiagueses habían, pois, decidido que la fose alcaldesa, pois foi un espectáculo lamentable, non?
Ainda estamos pendentes de coñecer quen vai ser o interlocutor ou interlocutora válido designado polo Partido Socialista logo de que Bugallo anunciou que non continúa. Hoxe falaba Mercedes Rosón. Preguntabanlle tamén pola fórmula, por esa, bueno, ese achegamento que vai a haber, esa negociación co BNG. Preguntabanlle a Mercedes Rosón se vai a haber, bueno, pues pacto de goberno co Partido Socialista. De momento eso teñen o que pensar, pero tamén atento o que dicía sobre Goretti San Martín.
Sí, eso é incuestionable. A cidadanía de Santiago falou moi claro en varias liñas, e a primeira é esa.
Que sexa ela alcaldesa.
Bueno, pues eu digo que non. Eu digo que o que decidiu a cidadanía de Santiago é que a candidata do BNG teña 6 concelleiros, que son a metade que teño eu. Agora ben, se o Partido Socialista e Compostela Aberta, nun acordo, deciden que sexa alcaldesa pois a candidata do BNG, pois eu vou a felicitala o minuto seguinte. Non vou a ter ningún tipo de problema, porque son as reglas do xogo e eu acéptoas. Pero as mesmas reglas do xogo, as mesmas reglas do xogo, permiten o mismo que se permitiu nas últimas dúas legislaturas. Tanto o alcalde de Compostela Aberta tivo 10 concelleiros e foi alcalde, sen maioría, gobernando en solitario, como Sánchez Dugallo, con 10 concelleiros. E teño un máis do que tiveron eles. Non? Por tanto, claro que me dirixo ao Partido Socialista, e o que lle digo é que, bueno, pois que teñen as portas abertas para unha alianza na cidade, liderada por min, lóxicamente, e que poñamos e que podamos transformar e levar a Santiago a onde se merece. Agora ben, teño que esperar a ver quen é o interlocutor válido, pois da outra parte, non? Porque, bueno, todavía está pendente moito que decidir dentro do propio Partido Socialista, por tanto, son respetuoso cos tempos, non? No momento que haxa un interlocutor, pois trasladarelle formalmente esta opción, salvo que, bueno, eles pechen xa directamente as portas dentro do primeiro minuto, como parece que acaba de trasladar a concelleira do Partido Socialista.
Bueno, tenemos moito tempo para seguir falando, a ver como se dan os acontecimentos. Borja Berea, como sempre, graciñas por atendernos e felicidades por ser a lista máis votada.
Un saúdo e, como sempre, a todos os ointes.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Bueno, y ya sabes que estamos pendientes del Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago para ver si se aprueba finalmente ese acuerdo o ese principio de acuerdo entre universidad y la inmobiliaria que adquirió el viejo hospital de Galeras. Estamos en comunicación con el rector de la USC, don Antonio López. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Coido que sí, ¿no? Que se aprobó.
Sí, presentamos o Consello de Goberno, que é ese principio de acordo que temos coa empresa para poder poñer de punto final a este pleito que tiñamos sobre a titularidade de Galeras. E, bueno, pois, efectivamente, o Consello de Goberno valorou no moi positivamente e mostrou o seu acordo coa proposta que nos fixemos, non? E, bueno, pois, agora o que toca é pois materializala. Vamos a confiar en que en moi poucos días poidamos materializala na firma da correspondiente escritura pública e na desactivación dos procesos judiciais que estaban pendentes.
Perfecto. Podemos saber a letra pequena dese acordo, porque había discrepancias por algo máis de 170.000 euros. Como quedou?
Bueno, máis alado que son
a letra pequena,
exacta,
¿no?
A cuantificación exacta, do que efectivamente aí partía ser unha cantidad dependente por parte da empresa, que son esa que vostede di. Pero ao mesmo tempo, pues, a empresa esas 179.341 euros, máis había o cálculo de xuros de demora, que haberá que facer de forma absolutamente detallada, e logo, pues, tamén a empresa xa desenvolvera algunhas obras, algunhas actuacións aí, con autorización da universidade en estes anos anteriores, e asumiría tamén a realización de algunha das obras que, pois, de asentamento, de limpeza, de estéticas, melloras, etcétera, que o concello, pois, demanda para que se faigan efectivas, e en función de eso, pues, faríamos unha compensación entre unhas cantidades e outras, e, bueno, pues, de ahí saldría unha cantidad a pagar que, bueno, a falta da concreción absoluta final, estamos falando do alrededor de 30.000 euros que tenía que satisfacer a empresa compradora.
Ajá. 30.000 euros a pagar a universidade, entón, entendo.
Exactamente, sí, porque todo o precio da obra, da operación, xa se fora pagado, salvo esta cuantía en periodos anteriores, e aquí o que se fai é simplemente, pois, facer o axuste entre o que debe a empresa e algunhas obras que ela xa fixo previamente e outras que asume cara ao futuro.
Quedamos con iso, reitor, que quedamos en tempo, como sempre. Graciñas por atendernos. Continuamos en el mediodía de COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.